Book 2
67
87
İyelik zamiri 2
Posesivaj pronomoj 2
Gözlük
La okulvitroj
O gözlüğünü unuttu.
Li forgesis siajn okulvitrojn.
Gözlüğü nerede?
Kie do li metis siajn okulvitrojn?
Saat.
La horloĝo.
Onun saati bozuk.
Lia horloĝo difektiĝis.
Saat duvarda asılı.
La horloĝo pendas sur la muro.
Pasaport.
La pasporto.
O pasaportunu kaybetti.
Li perdis sian pasporton.
Onun pasaportu nerede?
Kie do li metis sian pasporton?
Onlar, sizler.
İli, İliya.
Çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar.
La infanoj ne povas trovi siajn gepatrojn.
Ama ebeveynleri geliyor ya.
Sed jen venas iliaj gepatroj.
Siz, sizler.
Vi, via.
Seyahatiniz nasıldı? Bay Müller.
Kia estis via voyaggio, signoro Müller?
Hanımınız nerede, Bay Müller?
Kie estas via edzino, signoro Müller?
Siz, sizler.
Vi, via.
Seyahatiniz nasıldı, Bayan Schmidt?
Kia estis via voyaggio, signorino Schmidt?
Eşiniz nerede, Bayan Schmidt?
Kie estas via edzo, signorino Schmidt?